วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชั้นวิชา15309พฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารเรื่องอารมณ์กับพฤติกรรมการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายต่อตนเองและกับบุคคลอื่นที่อยู่แวดล้อมในวันหนึ่งๆคนเราอาจมีได้ทั้งอารมณ์ดีใจเสียใจผิดหวังตื่นเต้นโกรธหรือเศร้าซึ่งก็ทำให้คนเราแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆออกมาตามสภาวะการของอารมณ์นั้นบางครั้งอาจเป็นไปโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบสิ่งที่เป็นเรื่องที่ควรระวังก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อคนเรามีอารมณ์ทางลบอารมณ์ของคนเรานั้นดูซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจนะคะมาศึกษาต่อไปนะคะว่าคนเราเกิดภาวะอารมณ์ต่างๆได้อย่างไรในทางจิตวิทยาสามารถแยกประเภทของอารมณ์อย่างไรและที่สำคัญก็คือจะมีวิธีการควบคุมอารมณ์ทางลบเพื่อป้องกันพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมอย่างไรมาฟังนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมาอธิบายในเรื่องนี้นะคะค่ะคุณหมอก็ได้มาร่วมรายการในวันนี้แล้วนะคะในประเด็นแรกก็คงใคร่ขอเรียนถามคุณหมอก็คือว่าอารมณ์ต่างๆของคนเรานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
ครับอารมณ์นี้ถ้าเราจะว่าไปแล้วมันก็เป็นลักษณะของสภาวะภายในนะครับในเมื่อบอกว่าเป็นสภาวะภายในนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่จับต้องหรือว่ามองเห็นได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของอารมณ์ที่เราสามารถที่จะกล่าวโดยเป็นภาพรวมได้ถึง3ลักษณะนะครับลักษณะแรกนี่คือลักษณะที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะครับเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกเสียใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกภายในความรู้สึกอันนี้นี่มันจะควบคู่กับลักษณะภายในอีกประการนึงก็คือว่าจะมีปฏิกิริยาของร่างกายเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าในขณะที่เรารู้สึกดีใจเราก็อาจจะมีปฏิกิริยาภายในร่างกายเช่นมีการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับมีการขยายของรูม่านตาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้ควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะเป็นสภาวะภายในก็ตามเราก็จะสามารถเห็นอารมณ์ได้จากภายนอกด้วยองค์ประกอบที่3เนี่ยนะครับก็คือลักษณะของทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมาของอารมณ์ซึ่งอันนี้สำคัญมากครับในเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีที่เราเห็นได้ชัดทั้งในด้านของพฤติกรรมที่เป็นเชิงอวัจนภาษานะครับอย่างเช่นเราเห็นได้จากสีหน้าท่าทางน้ำเสียงของเขานะครับที่ขณะที่เขาแสดงอารมณ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางบวกหรือทางลบก็ตามขณะเดียวกันทางนอกจากทางแสดงมาเป็นพฤติกรรมทางอวัจนภาษาแล้วอาจจะแสดงออกมาในทางคำพูดด้วยใช่ไหมครับอย่างเวลาคนเราโกรธก็อาจจะมีแสดงคำพูดนะครับแสดงเรียงของคำพูดเหล่านั้นออกมานะครับตรงจุดนี้นี่ก็คือจะทำให้เราเห็นได้ว่าที่มาของอารมณ์นั้นมันก็จะมีจากองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วเนี่ยอารมณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราตอบโต้นะครับกับบุคคลอื่นในลักษณะที่เราอาจจะเห็นได้ตั้งแต่เล็กทีเดียวเช่นทารกเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาก็จะแสดงอาการที่เป็นความพอใจเป็นความดีใจถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็จะแสดงความเสียใจนะครับเพราะการตอบโต้ระหว่างบุคคลโดยลักษณะของการแสดงออกเป็นอารมณ์นี่ก็มีมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งคนเราจบสิ้นชีวิตทีเดียวครับ
ค่ะคุณหมอก็ได้อธิบายถึงความหมายของอารมณ์นะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้ในทางจิตวิทยาเนี่ยได้มีการแบ่งประเภทของอารมณ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
เราแบ่งอารมณ์ได้หลายแบบนะครับบางคนก็แบ่งอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบนะครับอารมณ์ทางบวกก็อย่างเช่นเป็นลักษณะของความรู้สึกดีใจร่าเริงเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะครับถ้าอารมณ์ทางลบก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าโกรธนะครับคับข้องใจเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการแบ่งประเภทหนึ่งซึ่งแยกมาชัดเจนเป็นด้านบวกกับด้านลบนะครับถ้าเรามองจากจุดยืนของการพัฒนาการของอารมณ์เนี่ยเราก็อาจจะแบ่งอารมณ์ได้เป็นลักษณะอีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งไปตามความซับซ้อนของอารมณ์ มีนักจิตวิทยาเขาได้ทำการศึกษานะครับว่าอารมณ์เราเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นอารมณ์พื้นฐานกับอารมณ์ที่ซับซ้อนนะครับอารมณ์ที่พื้นฐานนี่มักจะแสดงออกให้เห็นได้ตั้งแต่3ขวบปีแรกเนี่ยอารมณ์3ถึง5ปีแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคนเราได้เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์พื้นฐานเหล่านี้แทบจะครบทุกอารมณ์แล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าอารมณ์โกรธนะครับลักษณะนี้เราก็จะเห็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆมากเลยเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับอารมณ์ที่เป็นลักษณะของความดีใจหรือว่าร่าเริงนะครับอันนี้ก็เห็นได้การแสดงความตื่นเต้นนะครับหรือการแสดงความสนใจนี่ก็เป็นอารมณ์พื้นฐานที่ปรากฏให้เห็นแต่เล็กนะครับพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีอารมณ์กลัวอย่างเช่นเวลาแม่ไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็แสดงการกลัวการแยกจากเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงสักขวบครึ่งสองขวบก็กลัวความมืดอะไรเงี้ยครับและอารมณ์เหล่านี้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งประมาณ3ถึง5ขวบเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ครบทั้ง10อารมณ์แล้วนะครับซึ่งก็นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็ยังรวมเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของความรู้สึกทุกข์ใจนะครับเรื่องของความรู้สึกอับอายนะครับอย่างเช่นเวลาทำผิดแล้วก็ความรู้สึกละอายใจนะครับว่าตัวเองอาจจะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไปจนกระทั่งถึงความรู้สึกประหลาดใจสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมมาเรื่อยๆเป็นอารมณ์พื้นฐาน ส่วน อารมณ์ที่สลับซับซ้อนเนี่ยนะครับจะพัฒนาขึ้นมาภายหลังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเป็นส่วนผสมของอารมณ์พื้นฐานนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงความกลัวก็เป็นการกลัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงกังวลความรู้สึกกังวลนี่จะซับซ้อนกับความกลัวนะครับมันจะผสมไปด้วยความกลัวด้วยเป็นความโกรธด้วยอาจจะผสมไปด้วยความรู้สึกที่เราอายหรือว่าเราละอายใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยนะครับเพราะตรงจุดนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนนะครับอารมณ์อย่างเช่นอารมณ์ความกังวลนะครับความเศร้าความเกลียดความรักความเห็นอกเห็นใจพวกนี้เนี่ยจะจัดได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันประกอบด้วยอารมณ์พื้นฐานอะไรบ้างครับ
ค่ะทีนี้อยากขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยจะมีผลหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการแสดงออกได้อย่างไรบ้างคะ
อ๋อนี่เกี่ยวข้องมากเลยครับเพราะอย่างที่บอกมาแล้วว่าถึงแม้ว่าอารมณ์จะเป็นลักษณะภายในก็ตามแต่ว่ามันก็จะแสดงตัวออกมาภายนอกที่คนเราเห็นได้นะครับปฏิกิริยาทางร่างกายของคนเราอย่างเช่นเวลาเราดีใจแล้วเราใจเราเต้นเร็วเนี่ยนะครับอาจจะแสดงออกมาภายนอกไม่ได้คือหมายถึงว่าคนอื่นมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าสีหน้านี่เราคนเราเห็นได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวพฤติกรรมนั่นเองแหละครับที่เป็นตัวที่ทำให้อารมณ์นั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งซึ่งสื่อสารแล้วไปกระทบกับบุคคลอื่นเพราะตราบใดที่ยังเป็นอารมณ์นั้นยังแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวภายในหรือว่าเป็นเรื่องของสภาวะภายในร่างกายภายในของเราเนี่ยนะครับตัวนั้นก็ยังไม่กระทบกับบุคคลอื่นมากแต่จะกระทบกับตัวเราเองมากอย่างเราพบว่าคนที่เก็บกดในเรื่องของการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยครับเช่นไม่สามารถแสดงความโกรธแสดงความต้องการของตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยการที่ต้องเก็บกดอารมณ์ไม่บ่อยๆก็อาจจะแสดงปัญหามาเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจอย่างเช่นว่าเป็นคนที่เป็นโรควิตกกังวลหรือว่าแสดงออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโรคทางร่างกายที่มีผลมาจากทางด้านจิตใจเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เขาบอกว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คนเราเนี่ยไม่ค่อยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ออกมาได้แต่ว่าถ้าเราไปพูดอีกมุมกลับอีกด้านหนึ่งคือคนที่แสดงอารมณ์ออกมาเป็นพฤติกรรมมากจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนเราอยู่กันเป็นสังคมนั้นความเป็นสังคมนี้ก็จะสอนให้คนเราเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับเพราะถ้าเกิดการแสดงของอารมณ์เนี่ยมากเกินไปเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาดีใจก็ดีใจมากนะครับคนที่มีปัญหาในการที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นอารมณ์จนเกินไปนั้นเนี่ยบางทีเราเรียกว่าเป็นปัญหาของบุคลิกภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวได้อย่างชัดๆก็เราอาจจะแบ่งได้เป็น3แบบก็คือคนกลางๆเนี่ยนะครับก็จะแสดงพฤติกรรมมาอย่างเหมาะสมซึ่งการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมของอารมณ์นั้นก็เป็นผลจากการเรียนรู้ในการควบคุมตนเองนะครับเราเรียกว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ส่วนถ้ากล่าวอย่างอีก2ประเภทที่เบี่ยงเบนออกไปประเภทนึงก็ลักษณะเก็บกดมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประสาทหรือว่าโรคทางร่างกายที่มาจากจิตใจหรือว่าถ้าไปแสดงออกมากจนเกินไปก็อาจจะกลายเป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลของการแสดงออกมาของพฤติกรรมจากอารมณ์ที่เรามีอยู่ภายในครับ
ค่ะ ก่อนที่จะไปถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่จะเรียนถามอาจารย์เรื่องวิธีการควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกที่มาผลที่มีผลมาจากอารมณ์ทางลบเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าคนเรามี3ประเภทใช่ไหมคะคือเก็บกดมากไปแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็แสดงออกมากเกินไปแล้วก็ประเภทที่กลางๆนี่คือประเภทที่ดีที่สุดอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะว่าอย่างเช่นถ้าเราจะทำยังไงคือจะมีทางเลือกในการตัดสินใจยังไงที่อาจจะไม่แสดงออกมากเกินไปหรือไม่เก็บกดเกินไปนะคะ
ครับอันดับแรกนี่ก็คงจะต้องพูดถึงก่อนว่าถ้าเราจะสร้างลักษณะนี้ให้กับเด็กเนี่ยนะครับเราจะสร้างยังไงแล้วก็สองก็คือว่าถ้าเราเองเราคิดว่าเราเองมีปัญหาอยู่บ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าคนทุกคนก็ต้องมีอารมณ์บางครั้งก็อาจจะเป็นอารมณ์ด้านลบเนี่ยนะครับจะควบคุมอย่างไรนะครับในประเด็นแรกนี่คือการที่เราจะควบคุมอารมณ์ด้านลบของเราได้เนี่ยนะฮะหรือว่ามีการแสดงอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ออกไปในทางเก็บกดมากเกินไปหรือแสดงออกมาอย่างเรียกว่าขาดการควบคุมเนี่ยนะครับการเรียนรู้อันนี้เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เล็กนะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยสิ่งที่คนที่จะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนี่ก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าการที่เราเลี้ยงลูกอย่างไรนั้นน่ะจะมีผลต่อการที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีลักษณะของการแสดงอารมณ์ประเภทไหนนะครับถ้าเราเลี้ยงลูกโดยใช้อารมณ์เหมือนกันนะครับลูกก็จะต้องกลายเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งใน2แบบก็คือว่าต้องเก็บกดเพราะว่ากลัวที่จะแสดงออกและถูกกระทำโดยอารมณ์ของพ่อแม่นะครับหรือไม่ก็ลูกก็จะเรียนรู้ว่านี่แหละคือการแสดงออกของอารมณ์ที่เขาคิดว่าเหมาะสมซึ่งที่จริงคือไม่เหมาะสมนะครับเพราะงั้นนี้ก็จะกลายเป็นการพัฒนาในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมของอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อไปนะครับเพราะตรงจุดนี้นี่ก็คือพ่อแม่ก็จะต้องอบรมเลี้ยงดูลูกโดยการที่แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมเหมือนกันนะครับอย่างเวลาที่เราเห็นว่าลูกทำอะไรไม่เหมาะสมวิธีการที่นักจิตวิทยาจะบอกคือว่าอาจจะต้องใช้วิธีเฉยเสียนะครับไม่สนใจอาจจะเขาอยู่ในห้องแยกออกไปนะครับไม่ใช่ขังนะครับหมายถึงว่าให้เขาอยู่ในจุดที่เราแสดงความไม่สนใจในตัวเขาอยู่เงียบๆจนกว่าเขาจะสงบในเวลาสั้นๆนะครับอาจจะ 3-4 นาทีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะใช้วิธีว่าถ้าเขาแสดงอารมณ์มากเราก็อาจจะขอเวลานอกไม่สนใจจนกว่าอารมณ์จะดีขึ้นแล้วค่อยมาพูดกันอันนี้เด็กก็จะเรียนรู้เองที่ว่าจะค่อยๆสงบอารมณ์ของตัวเองแล้วก็หันกลับมาพูดกันดีใหม่ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลี้ยงดูที่เหมาะสมนะครับเด็กก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือว่าเติบโตขึ้นเป็นคนที่แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันคราวนี้หลายๆคนก็คงคิดว่ากระบวนการของการพัฒนาของอารมณ์นี่คงไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ตอนเราอายุ 3-4 ขวบเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จริงนะครับการแสดงออกของอารมณ์นี่มันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าต้นทุนมันอยู่ในวัยเด็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองด้วยปัจจัยนี้เนี่ยผู้ใหญ่เองก็ต้องมีความสามารถในการที่ควบคุมอารมณ์เหมือนกันนะครับเมื่อเรามีอารมณ์ทางลบเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรืออารมณ์ทางบวกที่มากเกินไปก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าหลักการง่ายๆก็มีอยู่คือว่าอันที่หนึ่งคือต้องมีสติหรือรู้ตัวนะครับว่าตัวเองกำลังแสดงอารมณ์ออกมาอย่างไรวิธีที่เราจะทำให้เรามีสติหรือรู้ตัวได้ก็คือรู้ว่าขณะที่เรามีอารมณ์นั้นอ่ะมันมีการแสดงออกมาอย่างไรบ้างโดยมากก็คือเราจะรู้ตัวได้จากการที่เราอย่างพอเราโกรธปุ๊บเราจะรู้เลยเช่นเรากำมือนะครับเรากัดริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยคือตัวที่บอกให้รู้แล้วว่ามีอารมณ์ต้องมีสติก่อน คนจะควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ให้เหมาะสมได้ต้องมีสติก่อนนะครับสติเรารู้ได้จากอะไรก็รู้ได้จากการแสดงออกของพวกพฤติกรรมที่เป็นอวัชนะภาษาต่างๆทั้งหลายนะครับหรือปริยาทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าใจเรามันสั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีสติรู้ตัวนะครับรู้ตัวต่อองค์ประกอบทั้ง3ของอารมณ์พอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยอันดับที่2นี่ก็คือว่าเราจะต้องพยายามที่จะจัดการกับมันนะครับการจัดการกับมันนี่ก็ทำได้หลายอย่างนะครับบางคนก็ใช้วิธีการที่ข่มใจนะครับอย่างเช่นเราจะได้ยินบ่อยๆครูสอนเด็กให้นับ1ถึง10อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราไปทางข่มใจบางคนก็อาจจะใช้วิธีถ้าเจอกับอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็จะใช้เบนความสนใจไปนะครับก็คือว่าอารมณ์โกรธเนี่ยถ้าเรายิ่งไปยุ่งกับมันมันก็จะยิ่งโกรธมากขึ้นนะครับอารมณ์ที่เราเครียดแค้นก็ยิ่งเครียดแค้นมากขึ้นมันก็อาจจะใช้ทีเบนความสนใจไปนะครับไป ให้อารมณ์เราสงบซะก่อนนะครับไปสนใจเรื่องอื่นหรือว่าไม่พยายามประทัดสังสรรค์กับคนที่เราโกรธด้วยจนกว่าใจเราจะเย็นลงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะควบคุมอารมณ์ของเราเองได้นะครับแล้วก็เมื่อเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ควรจะได้มีโอกาสทบทวนตัวเองให้เห็นถึงว่าการที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั้นมันมีผลดีอย่างไรนะครับชื่นชมตัวเราเองว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้นั้นมันทำให้เราสามารถทำงานร่วมคนอื่นได้ดีขึ้นเราเป็นบุคคลที่ได้รับการนับถือได้รับการยกย่องมากขึ้นจากการที่เราไม่แสดงอารมณ์อะไรเงี้ยนะครับออกไปอย่างไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็น3ขั้นตอน
ให้ระวังตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ครับชื่นชมตนเองว่าเราสามารถทำได้ดีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องรอให้ใครชื่นชมเราเราชื่นชมตัวเราเองได
้ค่ะเรื่องการควบคุมอารมณ์ทางลบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะคุณหมอคะในช่วงเวลาเพียงแค่20นาทีนี้ก็คงจะไม่ได้รายละเอียดมากแต่ในท้ายที่สุดนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปวิธีการควบคุมอารมณ์ให้นักศึกษาได้ฟังสักครั้งนึงนะคะ
ครับจริงๆแล้วอารมณ์ก็สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเหมาะสมนะครับเช่นเราพูดหรือบอกความรู้สึกนึกคิดของตัวเราแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่ควบคุมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงนะครับโดยที่เรามีสติอยู่กับตัวเรานะครับรู้จักที่จะจัดการกับมันโดยการข่มใจเอาไว้หรือเบนความสนใจออกไปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสประเมินทบทวนตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีวุฒิภาวะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นแนวคิดสั้นๆที่จะเป็นประโยชน์ว่าเราจะจัดการอารมณ์ด้านลบได้อย่างไรครับ
ขอขอบคุณนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในรายการอธิบายเรื่องราวของอารมณ์และวิธีการควบคุมอารมณ์ในเชิงลบให้ได้ทราบรายการในวันนี้นงลักษณ์เพชรน้อยประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ